Bueno, imos debullar isto porque ten miga. Imagina a situación, ano 2025.
Vale, sitúome.
Abres a aplicación de mapas do motor de busca máis potente do mundo. Vas buscar o concello de Porto do Son, alí na provincia da Coruña.
Un sitio precioso, por certo.
Totalmente. Cos seus castros, as súas praias... Pois, de súbito, nesa pantalla, Porto do Son non existe.
Desaparecido.
Tal cal. No seu lugar aparece un nome fantasma, Villa e Puerto del Son.
Uf, unha denominación da ditadura franquista.
Exacto, sen ninguna validez legal desde hai décadas. Pero aí está, resucitada por un algoritmo multimillonario de California. Como é posible que a tecnoloxía máis avanzada da historia remate borrando a legalidade dun país?
Pues a ver, esa é a gran fenda da nosa era, ¿no? A tensión constante entre esa supuesta eficiencia fría das máquinas e a nosa realidade humana, que é supercomplexa.
Xa.
O fascinante aquí é que a tecnoloxía non é un espello perfecto da sociedade. É, digamos, unha lente que distorsiona. Magnifica, ou, como neste caso de Porto do Son, borra directamente o que non entende.
E precisamente por esa fenda imos meternos a fondo na inmersión de hoxe. Imos explorar un material que me ten abraiada, que son os arquivos e as reflexións do blog persoal modesto.gal.
Unha fonte documental increíble, sí.
Sí, sí, fixándonos sobre todo na súa entrada do 11 de maio de 2026. A nosa misión hoxe é rastrear como evolucionou a nosa relación coa tecnoloxía en Galicia.
Unha viaxe longa, eh?
Sabes, pasar daquela inocencia digital absoluta dos anos 2000, cando criamos que Internet nos ía salvar, a isto que habitamos agora. Unha auténtica burocracia algorítmica esmagadora.
Claro, e é que o arquivo deste blog é un tesouro sociolóxico puro. Porque, a ver, non se limita a facer unha lista de aparellos bellos, sabes?
Non, non, vai moito máis alá.
Exacto. Usa a tecnoloxía como fío conductor para falar da nosa identidade, da burocracia institucional e da persistencia do surrealismo na cultura galega. É a historia de como o software tentou domesticarnos e como a realidade galega se negou a selo, ás veces por resistencia e ás veces por puro caos.
Bueno, para entender esta frustración que temos hoxe túas máquinas, hai que viaxar no tempo, o momento das grandes promesas. O autor lémbranos o ano 2005.
Uf, o 2005, a chegada da TDT a Galicia.
Madre mía, o caos da televisión digital terrestre. A imaxe que describe o blog é nítida. Multitudes sendo o MediaMark a mercar uns descodificadores grises extrañísimos.
É feísimos as cousas como son.
Totalmente. Para despois chegar a casa, poñerse a orientar a antena cara a un monte calquera e descubrir a gran mentira. O famoso futuro digital era ver 3 canales e media cheas de cortes.
Claro, é que ese momento captura a esencia do noso problema coa modernidade. Vendíase un futuro homoxéneo, un estándar europeo de calidade perfecta.
Pero a realidade era outra.
Iso é. A tecnoloxía chocaba frontalmente coa orografía galega. Eses aparellos grises eran caixas baleiras. Representaban esa diferenza abismal entre o marketing que che prometía o CEO e a loxística real de levar un sinal por medio de vales e montañas.
Unha tolería. Pero aquí o autor fai un movemento brillante, eh? Non queda na simple queixa de que a tele se cortaba. El defende que nese 2006 a TVG era literalmente o proxecto artístico máis incomprendido de Europa Occidental.
Unha afirmación atrevida.
Moi atrevida. Menciona decorados imposibles, realizacións que parecían feitas desde unha batea no medio da ría, e fala do programa Encontros.
Ai, o Encontros...
Di que debería ser patrimonio inmaterial da humanidade, tal cal. E que a figura de Mari Carmen Mella sigue habitando na súa mente en pleno 2026. Pero, a ver, eu formulo unha dúbida. Era isto realmente un proxecto artístico intencionado ou simplemente a consecuencia de ter 2 patacóns de orzamento e facer o que se podía?
Pois, a ver, eu creo que esa é a dualidade perfecta. Seguramente nacía da precariedade, sí. Pero o resultado práctico remataba sendo unha forma de resistencia cultural incrible.
Interesante iso.
Claro. Pensa nisto. Onde a tecnoloxía de fora buscaba a producción en cadea, a luz estéril e perfecta, a nosa tele ofrecía algo indomable e profundamente humano. Era auténtico precisamente porque non estaba puído. Esa falta de estandarización facía que calquera emisión fose puro surrealismo.
Como mercar un billete para un parque de atraccións en construcción. Prometían xa futuro, pero dabanche unha montaña rusa medio facer.
Unha boa analoxía, sí, señor.
Bueno, e o blog avanza despois cara ao 2007, o cénit da inocencia total. Chega a banda larga con R, a xente cos portátiles a hacer na mesa do salón...
E comeza a falarse do xornalismo cidadán.
Iso. Había esa crenza de que Internet ía elevar o debate público, que nos ía facer mellores. Ata que chega o 2009, YouTube, e rompe todo. Calquera podía contar a súa verdade, os medios perden o monopolio.
E o fascinante aquí, lendo isto desde o 2026, é comprobar que os ferros cambiaron, pero o debate non avanzou absolutamente nada.
Ni un milímetro.
Nada. A discusión sobre a democratización da información daquela época é idéntica á crise que temos hoxe. Só cambiou o nome. Antes chamábanlle liberdade de publicación e hoxe chamámoslle desinformación e fake news. O ruido masivo pasou de ser un efecto secundario a ser o producto principal.
Entón, claro, se esa utopía de conexión global fallou, en que se transformou? Pois, segundo o autor, cristalizou unha peor hostilidade posible, nos trámites burocráticos dixitais.
O terror de calquera cidadán. Uf.
O blog detalla unha odisea. Febrero de 2023. Solicitar a famosa axuda dos 200 euros da Axencia Tributaria.
Xusto aí é onde a modernidade teórica choca contra o muro de formigón da administración.
E que o relato é un descenso aos infernos. O autor tenta facelo á medianoite, para evitar que o sistema estea saturado.
O típico truco que todos probamos algunha vez.
Claro. Pero descobre que os sistemas en Madrid non teñen a mesma franja horaria que os da Xunta. Un desexuste entre administracións de tolos, así que ten que agardar a mañá seguinte.
E pola mañá, o desastre.
Colapso total, porque media España está dándolle o botón ao mesmo tempo. E aquí eu necesito que me expliques algo técnico, porque síntome moi perdida. Como é posible que poidamos ver un vídeo en alta definición desde Xapón sen cortes, pero un formulario cutre de texto faga estourar os servidores do goberno en 20 minutos?
Bueno, a resposta está nas tripas do sistema. As plataformas comerciais usan o que se chama computación elástica na nube.
Vale.
Cando detectan moita gente, o sistema clónase automáticamente en milisegundos. Pero a infraestrutura do Estado, polo xeral, basease en bases de datos antigas, moi monolíticas. Imagina ter un estadio de fútbol moderno e relucente.
Uf.
Sí, pero con unha única porta de entrada do tamaño da porta dunha casa normal. Da igual o enorme que sexa o estadio por dentro. Si tentas meter a 1 millón de persoas por esa portiña ao mesmo tempo, pois todo reventa.
Uf, claro. Visto así, ten todo sentido. Pero a tortura non acaba aí, eh? Unha vez dentro, o autor conta que había que usar Chrome obligatoriamente. Si usabas outro navegador, entrabas nun bucle de erros infinito.
Unha chapuza técnica.
Pero enorme. E a pantalla enchíase de alarmas vermellas que daban pánico, aínda que só eran recordatorios inofensivos. Como pode un goberno obligarte a usar o programa dunha empresa privada americana?
Por pura preguiza, eh? É o que chamamos arquitectura digital hostiel. Cando non hai orzamento ou hai presa, os desenvolvedores ignoran os estándares abertos. Proban a web solo no navegador que máis se usa, o Chrome neste caso, e pasan do resto.
E deixanche tirado.
Totalmente. Isto transforma un servicio que debería ser neutro e público nun funil comercial. E esas alarmas vermellas non son erros sen querer. Son o reflexo dun sistema feito para esgotar psicolóxicamente a xente e así recibir menos solicitudes.
Que barbaridade. E por riba todo en castelán, eh? O que fai que o autor bromee con presentar unha denuncia na mesa pola normalización lingüística. A min todo isto faime pensar no propio blog. Ao final da páxina ten o típico aviso de privacidade e cookies.
Ah, e as famosas cookies.
A obriga de aceptar as necesarias e xestionar as outras. Non é isto a mesma burocracia, pero disfrazada. Pasamos de pelexar co Estado a pelexar contra as políticas opacas das empresas tecnolóxicas.
Eso é. O aviso de cookies é o equivalente digital a asinar un contrato en chinés con tinta invisible. Danche un botón para que sintas que tes o control, pero a realidade é que regalamos a nosa privacidade as máquinas hai moitísimo tempo.
E falando de máquinas, a narrativa do blog dá un xiro aínda máis escuro, porque este código informático que fai fallar as webs do goberno empeza a ter un impacto profundo cando intenta interpretar a nosa cultura.
A intelixencia artificial meténdose coa identidade galega.
Tal cal. O blog ten dúas historias, unha para rir e outra para chorar. Imos coa de rir. xanero de 2023, o autor usa unha intelixencia artificial que se chama Crayon, destas de xerar imaxes.
Sí, sí, coñezoa.
E pídelle que imaxine o entroido nas sete ciudades galegas.
Un experimento sociolóxico feito por un autómata, vamos.
É que os resultados son un disparate absoluto. En Vigo, a IA non debuxou xente disfrazada. Literalmente creou humanoides que tiñan como pel a bandeira de Vigo.
Madre mía.
O autor di con retranca que menos mal que non incluiu a Abel Caballero na composición. En Ferrol foi superaburrida. Xente normal. Pero atención a Santiago de Compostela.
A ver, que fixo en Santiago?
A IA creou unhas multitudes vestidas cuns traxes amorfos de plástico brillante que o autor bautizou no momento como os plásticos Santi.
Búa, de tolos. O concepto de plástico Santi é o mellor exemplo do que chamamos alucinacións da IA.
Como funciona eso exactamente?
Pois a ver, a xente pensa que a IA entende o mundo como a nos e non é así. Só busca asociacións matemáticas en millóns de datos. Entón, que atopa cando cruza Santiago de Compostela con multitud de ropa extraña?
Peregrinos.
Exacto. Millóns de fotos de peregrinos baixo a choiva cos chubasqueros de plástico. Como a máquina non sabe o que o entroido culturalmente, simplemente fusiona os conceptos. Chove, hai xente, levan plástico. Pois o disfrace típico de Santiago debe ser un cacho de plástico.
Ai, é que visto así fai graza. É como un turista moi arrogante que chega aquí e intenta integrarse mesturando as nosas tradicións a tolo. Rímonos deles, ya está.
Claro, nese caso sí.
Pero o problema grave, que é a segunda historia do blog, é cando a ese turista lle damos o poder de editar como se chaman as nosas rúas. E aquí volvemos á historia do principio, a de maio de 2025.
O caso de Porto do Son.
Iso. Plataformas globais como Google Maps e a Wikipedia en español renomeando a vila como Villa y Puerto del Son.
Ese é o perigo real, o que eu chamo a desmemoria inmaterial automatizada. Pasamos de que o algoritmo sexe un xoguete gracioso cos plásticos Santi a que sexe unha autoridade que dita as leis pela súa conta.
O algoritmo actúa como unha apisadora industrial, eh? Pasa por riba da nosa legalidade e da nosa historia porque non ten sensores de sensibilidade cultural. Asfalta a nosa toponimia e queda tan pancho. Pero, a ver, eu teño unha dúbida. Se a comunidade entra e corrixe o erro para poñer o nome oficial en galego, o sistema non debería aprender. ¿Por qué o autor di que a máquina volvía a poñer o nome franquista unha e outra vez?
Pues porque estes sistemas están deseñados para desconfiar da persoa individual e adorar o volume masivo de datos do pasado.
Ou seja, ignoran a xente real.
Totalmente. Cando os galegos corrixen o nome a Porto do Son, o sistema contrasta iso con bases de datos vellas do Estado, con mapas dos anos 60, e co peso da Wikipedia en español que usa esas fontes arcaicas. A máquina fai unha ecuación e decide que a comunidade local está facendo vandalismo digital e restaura a versión mala. Confía máis nuns papéis mortos que nos veciños de hoxe.
Demoedor.
A máquina sustituindo a lei. Pero o autor do blog non tira a toalla. El propón 4 accións para resistir a isto.
A ver, cales son.
Primeiro, denunciar, usando as ferramentas de reporte desas plataformas, aínda que sexa unha lata. Segundo, divulgar o problema nas redes. Terceiro, colaborar con proxectos como a Galipedia para xerar contido masivo e riguroso en galego que o algoritmo teña que acabar lendo sí ou sí.
Fundamental iso.
E carto, presionar as administracións para que lle exixan as empresas de California que respeten a nosa lei. Son 4 piaris inteligentes, eh? Porque ao final, a única forma de corrixir a unha máquina testala é meterlle un ruído humano constante, ata que non lle quede outra que recalcular os datos.
E falando de ruído, a última parada nesta análise levámonos ao cénit do surrealismo en redes. Octobre de 2025.
Uf, o caso de Xe, antigo Twitter.
Exacto. O blog documenta un encontrón en redes entre dúas figuras coñecidas. O divulgador ambiental Rogelio Santos, un home súper ben querido, e a secretaria xeral do partido político máis votado en Galicia.
Olla, un inciso aquí.
Sí, dime.
Quero que quede clarísimo para quen nos escuite que non imos tomar partido nisto, ni a favor nin en contra de ninguén, nin imos entrar no debate político de fondo.
Por supuesto, totalmente de acuerdo. Imos ser estrictamente fieis ao espírito do blog. Non analizamos a ideoloxía. O asombroso aquí é o artefacto digital absurdo que saiu desa pelella.
Exacto. Imos analizar únicamente como a rede social metabolizou ese choque. nada máis.
Pois o resultado dese debate foi a creación duns, e cito textualmente do blog, bonitos minutos musicais. Literalmente, alguén colleu esa disputa, pasoua por unha intelixencia artificial e converteuna en dúas cancións de estilo Ítalo Disco.
De Ítalo Disco. Increíble.
Sí, sí. Os arquivos están aí gardados, bombanacona.mp3 e bombanacona1.mp3. Entón, un choque político transformase nunha pista de baile de música electrónica.
Esa é a máxima expresión do nihilismo digital. Acórdate que ao principio dixemos que no 2009 o autor xa avisaba de que as redes facían de cualquiera parvada un evento nacional.
Sí, sí. A perda do monopolio da información.
Pois este é o destino final. Hoxe en día, a infraestructura das redes está deseñada só para maximizar a interacción, non para que xente se entenda. Cando hai un conflicto, o sistema transforma-o en algo que poidas consumir rápido.
En comida lixo digital.
Tal cal. A política convértese nun meme. O meme entra nunha IA. Esa hai unha canción de Ítalo Disco. O contexto e o debate democrático bórranse por completo. O ruído devorou a información para darche un chute de dopamina de 10 segundos.
Madre mía, é que unha viaxe brutal. Se xuntamos as pezas que documenta Modesto.gal nestas dúas décadas, uf, o panorama impón. Comezamos coa ilusión de captar a TDT con aparellos grises.
E logo, o golpe contra o muro.
Sí, estrellámonos contra un goberno que nos pon alarmas vermellas por non usar Chrome. Logo vemos como a IA nos disfraza de plástico en Santiago ou prefire un mapa franquista para as nosas vilas. E rematamos co debate público convertido en música de baile xerada por ordenadores. Todo se reduce a esa tensión insoportable entre quen somos realmente e a versión simplificada que necesitan las máquinas para funcionar.
É o resumo perfecto. Esta burocracia algorítmica da que falamos non é unha entelequia de servidores lonxanos, É a fricción diaria que define a nosa vida.
Claro, e por eso importa tanto todo isto. Porque non falamos de cousas abstractas. Cada vez que poñamos o GPS e vemos un topónimo estragado. Cada vez que aceptamos unas cookies sin mirar. Ou cada vez que nos desesperamos cun trámite da Xunta ou do Estado que non carga, estamos loitando esta mesma batalla.
Mentras a nosa paciencia se esgota, claro.
Totalmente. A nosa paciencia e a nosa cultura están en xogo. A nosa capacidade para definir quen somos de verdade.
Pois sí. E despois de toda esta inmersión nos arquivos, gustaríame deixar no aire unha reflexión un pouco provocadora, para que cada quen a mastigue na casa.
A ver.
Pensemos nun arqueólogo dixital do futuro. Alguén que dentro de 100 anos escabe nos servidores que hoxe estamos a enxer de datos.
Buf, pobre persoa.
Xaves, e vai a topar mapas oficiais con nomes de vilas inventados por Google. Vai ver bases de datos inmensas con galegos disfrazados de plástico por unha máquina. E millóns de rexistros onde supostamente todos lemos e aceptamos unhas condicións de privacidade kilométricas en 2 segundos.
Todo falso.
Exacto. Ante todo ese océano de información sintética e burocracia, serán eses arqueólogos capaces de escarbar para atopar a nosa verdadeira cultura palpitante? Ou simplemente verán que hai tantos datos acumulados que concluirán que o algoritmo tiña razón e que nos éramos así.
Uf, unha paisaxe dixital arrepiante, desde logo, que deixa moito, moito que dixerir. Ata a próxima exploración.